gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közülere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15. 25 götürüm çemeti ağzallı diyenatlen çap eden havarımı çekiyar. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkarı spor diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyinap başladı. Nämçün şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuzy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gaz ýermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aladalar güýçlendirdi. Seýinçiler soňky wakalar bilen onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması wagtynda şüheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yanğış süreçtelerine Bay Türkmenistan 14 ilver eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırmak tığarlarlarının çayaklarına günorta azı yurtlarına Huganistan'ın üstülün Pakistan'ı ve Hindistan'ı hulü meçverlerde gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp geliyar. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar ontadım hoopsuluk ve maliye meseleleri bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmak Onu galyan Kaşmir'in Hindistan bölügünde 22 aprelde bolup geçen we onlarça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların idiyanı Hindistan 7. mayda Gonşu Pakistan'ın çeğine bir neçe nişanaları hova darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öz yurdunun muna cogap kaytaracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane savaş uçağını urup yıkanığını öne sürdü. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödövçülük asırına akıbır. Näçe sebepleri, şeride Pencap vilayetine käbir nişanaları, taqiq darbalary amala aşyrandygyny aýtdy. Garşylykly haýwatlaryň ideýany taraplaryň arasynda 10-njy maýda ABŞ araçylygyna ýaraşygyň gadanlanlygy ýygnan edildi. Ýöne ýadro ýaraglaryna ýa bolan iki ýurdun arasynda dartgynlygyň mewjudlygy bu ýurtlara gazy bermek maksat edinýän Türkmenistanyň iri transmilli taslamasynyň geljegine gaýtadan kölege saldy. Energetik howpsuzlyk boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 16-njy maýda Dartyk radiosynyň söhbetdeşlikde Hindistanyň tapy taslamasyny masana ontadan soğuk sala çemeleşip gelýändigini, soňky dartgynlyklarla onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar, eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişlerini import etmek meselelerine karamak. Hakikatten öz gymmatyna münasipmi diýen soraw goýunça Hindistanyna bar bolan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyrandygyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraqçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ideýany meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iyi gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendinden göz baş alacak iri taslamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın Marvulayetine düğübü tutuldu. Yine 30 yıl çemeti vaat veri katnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliğe aydılayan taslama maliye meseleleri hali verse de Afganistan'a 20 yıl tövürü devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinli. Yine Hindistan, Britanyalı bilermene göre aylavdaki Arap yurtlarının arada soğuklandırılan gaz satın almak koyunca bar olan şartlamlarının bağlılıkta şeyle de öz çeğindeki yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasında şeyle de Pakistan'ın arada bar olan soğuk katnaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama 10-30 hem soğuk salağa çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soğuk olup geçen çaknaşıklar şu cahitten seyredilenine katı ulu tapavut emele getirenir öydenmek. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto üzgünlüğünü mekemleştirdi.
India's de facto isolation from the project.
Deyip Robert Saydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolcak geçirciyinin üstüvülen yılda 30 milyardtan qoraq qaz sirişdelerini Günorta Azi yurtlarına ivermegi maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, Radio Maşal'ın redaktorına göre son qaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan qatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəvir soruqları yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mühreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın avgustuna kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemir oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki qatnaşyklar hem yaramazlaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owgan Talibanyny olara beýemçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistan'ın jurnalist aydar. Onun anancına göre hedirki Taliban gaytam ören qarışılmadık yağdaydı ve ören gen yağdaydı. Hindi hakimiyetlerle xas ısınışıklı qatnaşyan yalı olup görünüyor. Britanyalı bilermene göre bu taslamanın durmuşa geçirmekini Taliban'ın zerur xoğupsuzluk kepilliğini öz üstüne alıp bilmeki esasi meselelerin biri olup duruyor.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee...
Bir de mesele Taliban hükümetinin qoğu yağdı Ervet bolonluğunu del, eysem onun öz çağından geçmeli, gaz geçireceğini hoopsuzluk kepilli gülen öpçün edip bilecek derecede durnuklu olup bolmanlığındadır.
Deyip Robert Saitti, Uğan Metbuot'un öre Pakistan ile Hindistan arada turun dartkınlıkların iyiyani Taliban yolu başlığına Uğan hükümetinin daşarı işleri ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Rashid Meredov 8. mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki taraflayın katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıpma sağıttaştı. Türkmenistan'ın devlet Metbuot'u ya da daşarı işleri ministerliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var adı haber vermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi, hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezbur etmek praktikasy aslynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşsy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölme ulen Aşkıvad'ın bu uğurdaki yapıklık, mağlumat vermedilik siyaseti devletin halkar avrayının karşısına işleyene çalım ediyar. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet iş vavatına kem şeyle oldu. Türkmen polisiýasy 18-nji martda Maşgala dagwasyndan soň 65 ýaşly Muhammed Nuri tutsak etdi. Polisiýa işgärleri bir näçe sagatdan soň onuň jesedini Maşgalasyna gowşurdylar. Garnaşlary Muhammed Nuri'n hatta polisiýa bölümine hem diri getirilmeýändigini, onu öýünden uzak bolmadyk ýerde ölýänçe urunluklarına ediyarlar. Maskara gıdalarının tasdiklamağına göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son hupsuzluk işgarları onu halas etmek ya da hassahana ekitme için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişin alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyar ve ölüm sağadının gelenliğini yani öz azalına yoğulanlığını öne sürüyar. Merhumun ayalı ve çağaları hedir Degişlik hakimiyet idaralarına yüz tutýarlar. Merhumun ýeri eje siýasy aktivist, blogçy Nur Muhammed Anaýewiň YouTube kanalyna çykyş edip, bolan zatlary barada jikmejik gurrun berdi.
Hiç bir ýerde sözüm hem dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her ýere ahal velayetine, polisiýanyň KK tarawyna hem ýazyp gördüm. Ardany hiç bir ýerde dinledip görüp estirip bilmedim hani. Dedim pahira hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe olan alıp gittiyeler. Pahira diyorum korku yani polisiyalardan korkun için komşula komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı doğur aynadan giriyorlar polisiyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlap alıp çıkıyorlar denin. Maşine mildirenden sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öl ya derdim pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karındaşlarımızı çağırıp ardağımızı iyirin alırttıydı. Merhumun ayıdı. Uzak vaktilap Türkiye'de yaşayan Ece KK'nın kanuni bozmanlığını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömök ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava Olorun yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler varadaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polisiyani adamsını köşeştürmekler için çağırıptır. Maşgalı ölümün sebebini keskitlemeye kömök edecek yazgının bağırdığını ananiyar. Yöne polisiya onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltal polisiya bölümüne varyar hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyar. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisiya işgärleri cezalandırılmadı. Muna derek oları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca Beylek onlarca işte bolşiyali hakikatta hiç eyli derngoğun geçirilmeyenini kaydalıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Şoň bilen birlikde bu meselede jogaba garanyny soragyň käni gaýdylýar. Sebäbi bir tarapdan ýylatyň barha garyp düşýändigi, ikinji tarapdan Türkmenistan'ın okul caylarına para verip girenin dasarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilýän az bolmagyna garaşlaýan mahaly Hadatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhüminiň tamamlanmagyna aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň üsüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhüminiň möhleti may aýyna çeli uzaldylypdyr.
Ýokary okuw jaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Sonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň üz içindäki ýokary okuw jaýlarynda ýokary bilim almagy höwüt galmady.
Deyip Murat Garry ifadına Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullymy Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary hujaýlaryny raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip peselipdir. Ýagşy geldi Kaka ifadyna Knivitgat Uniwersitetine okuwa kabul edilmegiň bahasy 180 220 manat qara wadar boyunca takminan 10-11 000 dollar aralığına ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçin ilin parami ütümüne bu okucayının bahası 250-300 000 manat aralığına bulan ökeni. Maglumatı vera yokuru kucaylarının arasını inardanı Sapar Murat Niyazov adına Kuoba Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın meşberi 100 000 manat takminan 5 000 dollar tuvuruklarına ütkiyar. Çeşmeler mağdumun adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafetrasını okuva kabul edilmegin bahasının 180 000 manat qara wadar boyunca takminan 9-9,5 000 dollar bolanyny aýdýarlar. Bu ýokary hujaýynyň hukuk fakultetine okuw girmegiň bahasy 50 000 100 000 dollar aralygyna bahalanýar. Bu täze problem 1 million 2 million manada barabar bolýar. Şeýlelikde ýurdun iň gymmat ýokary hujaýy we hünär maglumatlary adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň hukuk fakulteti iňerden ýokary hujaýy bolsa Sapar Murat Niyazow adyna Kuoba Hojalyk Üniversiteti bolup durýar. Türkmenistana ýokary hujaýlaryny kabul edilmekde para düzgüni ýyllar boýy saklanyp galýar. Pul bilen ýokary okuw kabul edilen raýatlaryň özleri soňy bilen şeýle düzgüniň saklanyp galmagyny goşunt goşmakda guman edilýär. Halk arasyna giňin mälim bolşýaly ýokary okuw jaýlaryny para bilen tamamlanan adamlar ýene-de para bilen işe ýerleşmekde, para bilen işde öňe saýlanmakda tanalýar. Ýöne Adatyk radiosynyň çeşmeleri häzir kwotda raýatlaryň arasyna şeýle ýagdaýlar boýunça habarlylygyň barha artýanyny we adamlaryň öňürseler daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýakyn edýänliklerini aýdýarlar.
Işli adamlar hem İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, çayarlar tebepli, oňortalar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, gazan kaynatmağın kıyın bolondoğunu aydarlar.
Deyip Lukmançylyk Üniversitetiniň mugullymy aýdýar. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryny okumagyň hem öz boluşy düzgünleri bar. Talipler köpçülük çäherlerine çekilýär. Galiberde uniformalary meňdeş egneşik düzgünlerine sedewar edilýärler. Şeýle-de ýerli ýokary okuw jaýlaryny terbiýeçilik düzgünler hem berk bolup taliplaryň artykma çykyş hasaplanýan hereketleri bilim resmiýetleri tarapyndan jazalandyrylýar. Adatyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň hatyryna geçen ýyl Magtum Üniversitetiniň hukuk fakultetine bolup geçen bir hadise barada gurrun berýär.
Hukuk fakultetiniň 5 tany talibi Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup durlar. Olar özlerinin bu hareketleri için okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilyen en mühim talap bolup duryar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatyk radiosu yokuru hujaýlaryny kabul edilmekde para sorulmagy we olaryň möçberleri barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatynyň uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň medeniýetiň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwleti milyonlar çadımın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermeli bilen bağırlık dinini ilattı. Barhaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Sinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı. Daşarı yurtları çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği 2. Cahan Uruşu. Onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyer. Yönü Sovet devrinine edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen uruş varadaki hakikat metduğatı edilen bir gödökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvettöşler aydiyar. Sol ruvatta bu meselede başkası fikirlenme sinansının kim işe bolunluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'in mayılganlık dövrününe ve son edebiyatı gelen şahirler 30. yılların koşkularını alan yurdun kutlu olsun Bolşevik deniyali odaları gülüp 2. Cahan Urş temasına has çınlıkay çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şartında uğurlaşan edebiyatçı 1960. yıllardan sonku Urşlu koşkuları buğdun çat açmağının başını oyanlığına itti. Yöne ol Tesir Alımlar Akademiyasının Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Beyk Vatançılık Urşu yıllarının Edebiyat diyen bölümünü esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının basında aydılmağına uğra 1939 yıldan beri devam edip gelen 2. imperialistik ursa SSR'ın katnaşmağı bilen onun batıvalıcılık hayatiyeti adat edicilik hayatiyetine uğruldu. Yönü bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniyanın yaranlığında palyak topraklarını ve beylik yurtları batıvalmaktan başlanandığı indi hiç kim için tır değil. Azatlan sökbötdesi Türkmen alımlarının öz ılımı işlerinde dini devlet sinzurusunun ruhsat beren çayaklarında pikir yürüdiyendiğini, sondan anırık geçip bilmeyendiğini belledi. Sonun bilen bir vaxtta onun pikirçi, hazır edebiyatçı alımlar hem yazıcı sahirler hem Urus temasından dörüdülün çeper eserlere biraz başka gözden terediyen olmalı. Şeyle yağdaydı yokarı kuzaylarının studentleri mektep okuvçuları üçün yazılayan kullanmalarda Ozolki yöntem propagandanın kaytalanmağını dine hakimetlerin siyasi erki bilen düşündürüp bolor. Bu yurdun izden gelen nesillerin peydasına değil dip sökbetdesimiz aytdı. Eger itleseler bu meselede tazi düşüncülü yaşların edip bilecek iyisi az değil. İnternette bolmağında anonimlik sertinde Urus propagandasının getiriyen Betbaqçılıkları vardak pikirlerini paylaşan adamlar ol yadi beylikki görünüşteki yaraqlı konfliktlere qoşulup oların qurbanı olup biljek türkmenistanlıların azalmağını belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçının pikirçi açık pikir alsılmağı, durlu pikirlerin aydılmağı, cengmetçilik pikirinin ütmeği, giyinemeği ve çünlosmağı üçin derur. Bu hazır kavir yurtlarda güçlenen Urus propagandası bilen bağlılıkta öz yaş adamlarını yalnız yoldan alıp kalmak isteyen devletler için mühim bir mesele övrüldü.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiyatyny Urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizow'un Urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp Urus temasından eser döretmege 1941-45 yılların kıyınçılıklarını baştan geçiren adamların durmuşunu gödöngüne getirmege finansiyan sahirler hem vardı. Yönü 1980 yılların ortalarına başlanan açıçanlık doğruluna çap edilen olur köpçülüğe meyelim olmadık elkenç fakitler. Viktor Astafyali frontçı yazıların ön görülmedik gönümörlüğü Beyk Vatançılık Urşu Deliyanın Sovet Metduotu'nuna görkölecek bolnuşundan düğüpten başka da atbolonluğunu ayan etti. Men Edidif'in, Halil Kuluyif'in Urşu temasından dörüden eserlerini ayratin kovu görüyerdim. Kurvanlılar Nerisya'nın faşistlere karşı sövüşüp İtalya'da vefat olan Türkmen yigidi Cumadurdu Savirf'e bağışlan Barladasını sapak vakti okuçularıma yahattan okap veriyerdim deyip Aşkavat'ta en temel edebiyattan sapak veren muallim adatlık gülen söhbetdoşlukta etti. Adatlığın dinleyicileri okuzular bilen bilelikte bu barlada Sovet Urus propagandasının galiplerinden taşarda seyredip görülüyor. Barladanın kahramanı enesine yüzlenip süpür gözyaşını beset ahını iyil için doğruptun düşün ahır diyer. Döşünü parılap, düşman güllesi, vatan kovpasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısma donu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, İyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalya'm benim. Emma ol Italiyada tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar duruşuny, asman gözýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyryna basýar. Bir anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatlı edebiyatçının pikirçi köyünü yalanlı, yöntüm propagandadı. Yoksa urşa gidiyen hiç bir oğul ecesine beyli leksiye okap bilmelilerli. Bunun hiç bir kağıda sığmayanlığını düşünmelili.
Gün vatırda Evropa yurtlarını ve Birleşen İstatlarda 1. Jahan Urşu devrinek uruş koşkularını Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935 yılda çap edilen uruş tanınçılık yalı kitaplarını uruşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği xas iyir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katnaşan hem de garım ve gad uruşlarının erkençliklerini açıp örgüden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı koşkutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli koşkulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyna 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bar ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne warjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyor ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yal uruşvarıda yazan öňkü şahyrların önemli vatançılık koşkularına karşı duruluyor. Owen'in gurrun edilecek koşkusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiýanyň latin dilindäki dulce et decorum est pro patria, ýagny ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji, ne de degýän zat bar diýen setirinden alynan. Goşgyda urşa gatnaşýan eskerler agyr haltanyň aşagyna ýegişeren, iki büklen bolan, diýdi efilen, gar kurup ötkürýän, hapa garymda gargynýan, uk arasyna ýörüş edýän, köpsi ädigini ýitiren garry diregçe deňelýär. Ýöne awsak towsak bulaşyp gany, hemme jesi maýyp gözi kör boldy. Argynlykdan ferhoş Kir boldu bari. Şol wagtym gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplany wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýäni gygyryşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalyşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini, okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Urşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu şeýle ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýji, ne de degýän zat bar diýen fitrini köýüni ýalanlaýyp atlandyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. 1-nji jahan urşunyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökötümüz dinleyersiniz. Birinci Jahan Urşu'ndaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü iyi kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döwletçilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňdün gowrak ýazjynyň gatnaşanlygy. Olaryň 275 sanatının ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanlygy welenýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmen edebiyatını uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sökvetimiz dinlediniz. Belki bu mesele oyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aytmanızı karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.